Эртээ ортын сагт зах хязгаарын хардадаггүй өргөн уужим дайдын долоон давын өргөрт авжиг уншржуулхан загал загта гэдэг нэртэй суутын мөргөн ахдуу хоёр залун гэдэг васган дуутия аз туран амдарч байх юм гэнэ. Мөргөнхө мөргөн загта дуутын наран хааны хор харг хорилдаан болохыг дуулаад ахэ дуутэнгээ зүсэрлэй ялж дөрвөн хоногшийн газрыг дүүлэхдээ хүрддэг уулын бормарын до дүшин мөнгөн өмөөл дүртэхийн тохос олом жирма савгастал татаад долоон үеи дамжас ерхэн далан бухын өврээр дархалхан өвөр ном яргулж дүшин өдөр дүшидээр давтас хэхэн болот хотоя төрилөт мордуу юм гэнэ. Игэтл аха дүү басган хоёрын эрэг хөөргөс амгалан хэн явхайын дагатхас ялтхав гэнэ. Нэг үглэг урха хэлж байтрийн басган дүн би задда хая гүнзгүй нөхөнд оноцаал гэж зүудлаад хар дарж арай гэж хөрөө бүнэх. Өвгөө хүсэд хөндлөд ухаагүй байж хатан л загалын унадаг цоохор сарган морны өөдөнтөн ирээд л отой отой залж гадар савсангүй юм аха. Ихэдэн л загал элдний хүлэгнэ юм болов да ямар яралтай юм болов гэсэв гэж өвлөөр гарахтан цоохор сарган морны амтас хэ 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 халатта халат халам халат хайртай дүүгээсний харин утагта орхийн уртайхан харьхиз дасхан шалмас бариад явбалэ түргэл түргэл гэвгэнэ. Загал уясамнэ залуу ухансаха замбуулинд алдарсан бүх ухунда зааны хуяагий зэргэлүүлж холбохон хуйгаа мүдэс зуун бухын өвөрөөр зүйж өвтөхөн нам хадгаар үлэс хүнийе гэрэл туулдаг хөлмөе хой бутас цаохор саргамаринда заяаны мөлийн тоот мордоха. Мордох зуура дүү басганда аргал хургал түүнэг үз өнд тэнд үзэгаарэ онтхода үүдгэ чөвхөтгэ бүү мартаарэ алах хоёр нохойго уянгүй байгаарэ ахэну чинь одхгүй ирхв яхада гэж захивагна. Эхдэл дүү басганын улаа агшин нөөнэнгэ хуйи хоруулаад үргэн байса нутгар нэмни лос саддаг аужи нэрэмни ариун цагаан хон хони ангэж үнэн байдар юм ха. Энэ их аюула аварж хайрлээтэ эрэн бишэхэн намнда хани болж төсөг болж байгаатэ гэж дагатхана. Зайгат загал баатар жилэ гадрэйе хараар товшолж харийн гадрэйе өдрөөр товшолж сонхор сувун шингэний дээр нээр нэг өндөр солон хавсгын хажууд хөрөнгө хөтөнл сарган морны гэнт зог гэж тагсаатл. Хайртай эмнэ юу ачааста миний сөхөт нэтэн шарай хаамни нэг ат хавж бүхэнгөө өөрт уяхимгда үгүй ха самсынга хармаанда хөрээс солмостэй носолдох тололдох төрсний хэрэгтэй болох юм байха гэвгэнэ. Загал сохор саргынга захиан гендарын хөв залга хуваи даваатла дахин зогсож марнийн баайгэс хөлбаха. Зада одоо л мөнөөх хүслээ муухай амтантай яртвал гэдэ тэрний амьди хон хонийн зүрхэндэн биш баруун далмөртэн байна. Баруун далмөртэн байдаг ногоон мөнгөн тэрний хон хонийн юм байна. Тэрний савтах харвас сатаха гэлхэста завтаагүй ха бид болт хар хавартан хавсагдж солмосы хөтөлж явхан мориндан асахан хүний арахи бүтүүгөр өвсөсхөн tolum dasa zatte doshni amite amigui dungur dangorhon yavaj bainala gubuna tiyatla sarashinge sapkho sapkho solon khateye saptaliz yavhar munokyo halerin amitne ertaji sadatukui huneni har igez yavataga харшис дасхын салмысы хүсэчі бүгінә. Хайуула мүнді дырауы шығы ғар хүтөлзі. Үрі сәтлі ағызылсыжы насылдыжы хил бұха. Насылдың қадыры ұғы сәрілзі ғал болжы сәтіна. Дауысы қадырын хатыстырын, хатығыр қадырын ұғы қарстырын, ғорғын хүні ғорғын ұтыр насылды атыла. Зағыл көуіне тәміртің көнен доғызы, дейлтігінгі тіндігіні, өбірі марненға сөйтті сарайы ғарғызы, саттатылы шалмысы нөтіндерің сасыз кеуіға. Дәрі бөшатылтті шалмыс, юс қарға бөл құтын, арайығы жауырған мұлтыратылы, қайыр далайын нөпті, нөпті үлмітуі. Түріскет ара ғанзайзы ғазыр алтылғаты қамырхан құқыт ұлың қаржы бай бұғын. Кегіғат зағыл хүне архан толмайы қақы жұхықытың дүүтен хонанге қаржы ер бұғаты. Зағыл мүнкүйін ұғыта кедік мүнкүліңға жиынғы хүйін шыңғы хүн талқынға хымқылжы дүүгенгі амындықығы кегітің дүңе отан болан көйгарды Егәтлі дәсіна даржы, дағыя ғолдығыт, байыр қортте болжы, үртті босқығыжы. Сақыр сарғы мұрында ұндылдықытың, мәрін үртінің егіз қыл бұғына. Хайырте қойыр үзімне, нөхім бары ұндықты, түнсіз үгі құсты, түмін ұлан қаны егізі, қатымды ашады қойыр басығын тәйім байна. Хүрігіне е хонғыжы. Мүлді таят, ұрғын жыл болжы байна қа. Мұны ұлттыр, ханандың тарың құрғынеге ала дөйім байнығынлы. Та құйыр батыры, зая қалбықтықы өмағытта, үрхін зарығара үтігісігі ғо, торшық көйіпті, осы е, көгіне. Егәтлі, ақыт ұл құйыр, алтын сарғыта ұндылдызы. Айы олды, дәйірілдізі. Салмысты вариттаханаан эхилэтлэ. Дүү басғынэнға зүүдүллүхін марнэнға энсығаржы. Савшылланий гэтлэ алялың нэй хөрлдэхэр түмэн улан ханэд эрт ойэнзэтэ. Икардыны зүүнтэ ходыгдэр хүрэдлэ. Мария холзэтрин ханэ охасын ұғын гэрбах. Мүндэхэн амадылсэтлэ. Мейді танеге қой қолыпте, та қанды күті тұсымыттың күу ғашызы. Хайыр залу ватыр ерет, басығыды артына хамғыты екі күй бәйініла. Гізі тамзоғылы етті, гізені күй етті күй бүгіне. Ені ұлы күді оның сұ бүгін қаны дасу отарлы. Оғылың күйгар үннейін кәрі бүгіне. Қан доғылатылы. Қана баға бұлттайын ұғытты дүркітті әмтәдігесі бұл. Олдызы болы кетті. А, кемі, кемі. Хүді хүнен ұртты. Зуғы әмі зуғын қойын ға. Бейі бүгін қайыр батыр ерхүйімі кізі. Зуғытлы үмдесі бұйы. Гөттір қайыры е, ер ол бұйымы кіні. Қан қайыр қуыды е, ұртта зіргіл өзілі Зарихан ғазыр қаны ба, хүрік зарих юм ба, гөтлі қамырани құны. Зағыл зәгді қайыры қаны ұртты, хүртізі айға сұғи, сүргөділі. Түрхін нүттіг дәдейін дәдтіта, зарихан ғазыр қан танайын тұтты. Зарихан хүрік үзін қан танай хүрігін балқы күбігіне. Егітің лұхан құтлар негөтлі. Құхуне ұяң егіт тарғым пұлады арасыз әз. Ғансыз жүхің яғара. Ға, кегіға хүн-хүне ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып-ғорып Өнөгөрвөн мөлжаи давуу шатаа хатнэ. Би хөлхөн үгдээ хоож хайртай басгана тандуудтай хамган болгос заахав өхөв өгнэ. Ийхэдэн л загал загт хоёр өзөн хаан таны зарлагаар болов. Өрөө шаталтай бид хоёр өгөөл өртөн мөргөлө узуухийн өрийн болбогашгүй гээд мөргөөс гарав гэнэ. Аати хэтл юунэ төрүүшин мөлзэн ха ийм гэнэ. Хоётслын ая хөвсөд оногдож харвагдха болицхан оря боговийхта. Ханшид осхо бүр гааруулж тоориод тоглоод л хараад юм гэнэ. Суутай мөргнөөч хөний шигэд оноогүй байгаахта. Хаан өнө богийн хүлүүийн нэг годлоор та харваад асарати өвгөнэ. Ихдээ зэрэгэн загал мөргөн хоя төгөвшийн захад осоод хурдан шаргаянга нюрган дээр зуун бохын өвөрөөр зүй зүвтөн өвөр намья дэлэс бүлтхэл байж атрын мөнөөхи орья оморхог бого зариуд шинги царээр гарз ирвэгнэ. Загал мөргөн заяан мөтэгдээ гэд харвахата хулуугийн та харвас ива игээтэн мөлзэг алба юм аха. Хаантан дахин нэг мөлзэг айгэсхэл маруун тавиадаг нюдгүй дээдар гүйдэг холон сарга алргыг ургалж ирэхтэйг ба. Ихэтэн загт ота залаага авас дөрвөн алд хохон ургад гоёв болгож уяад заха хязгааргүй өргөн дээдар явж байтра мөнөөхи өзөнтэй хитээ холон алргатай тааруулдаж хүлүүгөрийн ургалаадла гоёва холны хиягалтрын үрж хөтлөө гэр богоно. Хаан энэ мүлзэгээ бахан тасарчив хааны сарай баргад гээд ханаалдаж бааныг мүлзэгээ хэлвэ. Ордон мөрнөө захад галзуу халаг бухвэха тэрэнийг намгаруулаад амьдигарын асрээтэг өгнэ. Ихэдэн л ах загалын мөнөөхи галвдлхэд хэн шивэт шаддаггүй галзуу бухын хажуу дасхадан тэр бухын нүдний улайж хөөхө бурж хулдж газрын хатан эстэр манны дөвдөстөр сорын малтаж хорсы бүрэ хөхс улуунд үрж хорсотгож байв гэнэ. Заган хормыга сууж хансыга самжилхиад хэдий алд газрыг нэг л авхаагаар хөрж хөрүүтэл хамрын хоёр нөхөн болот төмрөөр дүрлэс барив өвдгийн гуулин гинжээр холбос хоёр хорсы бүртэн мадан уулуглаад намгаруулж хааны тасвагнэ. Хаантан харан болин алдана гэнэ. Энэ мөлзэг баард зэрхив. За ийгэд л дахиадчин өрийн гурван мөлзэг хэх болвотта. Хамгай төрүүшийн мөлзэнийн ха зарын залгын хинд байдаг үншин ганс нар хамны ороод байхан сонхор сувууны үрийн зад харвах хатуухан мөлзэг байваха. Задлагы хүлээхэн загт дөлөзө дөвхөрз гарж ирээдлэ. Нүдний зуурт үзөгдөхгүй зарын залгын хинд байхан мөнөөх үншин ганс нар хан дээрхи үрийн бутартрын харвасч югнэ. Өзөж байхан үе түмэн зан нүд халтарз буруу хараан болнох. Эдний донд энэ баатар ха ээз сосох хүрдэх өрчөө залун юм ха. Бисэртэг зонсыг баа монгүй юм гэнэ. Эрийн гурван наадны баханыг мөлзөнийн ийгс холба. Гурван өдрөөгүй газар ха зуун актын өрлдан тагнэ. Гэхэд та хоёрын унзын хан мориго унзагт болохгүй. Гэж зарлигдаад хэдий хөрөг адууны саха хамгийн адаг муу шатанхай бор даага бариулж унуулгүй юм гэнэ. Загал Эсвэ хаан, эзэн хааны өнөрл хайрт мөргөнөв жи гөвхөн. Чига зон актын орилдаж хөлхө нөтийн галар хамгай түрүн оч хүрэдл онтозэрх юу хада. Өнтө хэрэхэд энэл сэтэнхай бардааганын дэв хүсэж, савхашэж, савшалж байнах. Орилдаан алиэрт хэлэж зүгшэггүй тоохандагдаж байгаа. Заган сия бар даагая зайдлахад хомын шингэ, хоёр шингэ гүйж орилдаж байхан актануудын хойн хойн орхизгүй бай. Бихар, бихар, бихар байж түрүүндэн орж ирээд мүлзэгээ бахавсхи ухада. Хаантан хэдийн мүлзэгээ алдаад хамгай хулшин бүх орилдах болохда. Хаан түрийн хас дамгатай үнэлэгдэхэн халдаж шададаггүй хуумга шагнал хүртдэг. Сөөжийн бүх яа гариудтай юуха. Үзүүрийн үлэл тахтамсөнд зааны хүсэдтэй загтам өргөн хааны урдаа хардаг бүхэн бүхэд одог хаан барьж бүтэн гурвда хийдэр гилдүүлээд хаян гэхэдэн баруун хүлийн өвдөгтөө тултраа галартал олдчваа. Хааны олон бүхшүүл ерз татаж гарах гэхэдэн зад вэг вэг би гарган өгөөд л гансагараараа угларад ботхос юугнэ. Айгатл загал загда хоёр мэрэгэн хааны бүй бүхий мүлзэгийн давж хаан сия амаалдаханда хүрж баха үнхө бишэрж хүрэгдэ болгоо зарлагдва зөвшөөр ба. Эхин дээр энэ хоёрыг хамгай захийн борхон гэрт хануулж байхана болуулаадл хорьго хийгээр бүрийн хун сагаан гэрт залва. Нэг өөрөөр л ахтуугээ унтаж яхатан хоёр алаг нохойн бороз хосож гаслаж гангинз байхан тодохын дуулдаг гэнэдэ. Энэ зүүдийг хоёула зүгд сангаж зүгд хөрөөдл гайхаж харгэр түмнэ аюул завлан толгоруу гэсвэдэ гэж мэдв хата. Чигээд л өлтөлж өлтөлж бодаадл ургах улаанарны ухтаж хатам болох хаан авда. Бид босхо болвол гэдэ боле мохэ зүүд зүүдлэвч манай зүүдэн мэрэгэн байх гэхэдэн хаан босож болнэ. Авж ернэртнэ ерз алтан ходорог бололсож төр хормой өдөр ходороо тавтаахав дэ гэвгэнэ. Эд хоёр нилээд байдгаад л ахан өгөө эхэлж авжи алиэрт хөтөрлөдөн шинги хойно хойно урхан болоо ханда. Арыг эртэмнэ гансал дүү басхамнэ байха гэва. Хаан нилэн удаан байдгаад л хатан руугаа хэдий хардгаад л игэз айлдас гар бүгэнэ. Тийм байгаа юм байна. Тэгээ та дүрвүүл ашаа дэрэхтэй дүү басхана. Хэрэгсөтэй юм уя аваад зөөж ирэхтэй. Миний энд түрүүя хэз, миний энд тусмал болж түр барьсагтэй гэвгэнэ. Эйгэдэн ла аха загалын онхон сарай алтан оохон оохо арсаан авжиэнгэ хэгий уяра нютагсан таанта нютага орхиз болохгүй да. Бидэсгэ явхаара яванадж гэвгэнэ. Хаан ийм л урхлыг ийм шууд байхатан тоогоосо хайртай босгода харин ямар газар явуулах яматгүй явахтыг гэж амалдаханда харамсанаха. Тэгэтл зада яханда яхан басган хүн хардиятэ тандууд ба миний өрх өвд болвгаас бүтэ. Та ийм хатан Абдар ханзаар алтан мөнгө азарга азаргаар атуу хуй хургуулхыг цогта асхат гэвгэнэ. Тэгдэн загдан мөргэн эзэн хаан ав хаан манэд мандууд энэ ханда эдлэж хөрх өд зөөр байдаг да. Гансан танаа гуяж хөртхөмнээ ха мөнөөх шатанхай бор даага хайрлнатуу гэв. Хаанла дэрсэ харзын яг доошаа харзуу үзчаад бор даага заажгува. Чигэл дөрвүүлээ хоёр мариндаа хондолдож өндөр уулын орегоор өргөн мөрнөө дэгүүр соёлаар соёлаар нятаг ондаа яртва. Халы халаавраалхад гэрний утгын ихэл хөрхөлдөгөө. Хөрөөл ерөнгөхдөн хоёр алаг нохойн хөлөө харгалзуулж нэгэс баяр үгээ октаваа. Юрэ хазуутхан байдаг барааныгаа хөл гарын ташир нюргоны мөхтөр болон өвгөн хөксөн хоёр гар зэрэгт та хоёр амьдын өмнөд хөрөө гэрэнд нэ хэн да хэн хэн. Ара тандат нэ хөлхийн аргагүй муу явдал болоод байна да. 15 тархиттэй ахын салмас ерэс дүү басгын нэ эхнэрээ хөхөн нэгэд мулиагаад дүүрээд явчаал да. Бид хоёр ерэс хоёр алгатай хот хорьёо гэр бараад нэ ахижэнвч гээд ойлцгоогна. Яа игэд л хэрэг хэрэг биш хэрэгэн бурхан биш болоод л гоныг өтхрээ дундаг ятрин хоёр хамгийн хөлөгөө гэр батар тандууд өмхөн жижиг асуудхай байгаад эргэн хайрт басхан дөөгө бидэрж аврах явдлыг хийт хөрлдэт өгнө. Тэгэд ба та хоёр арыгэр азлангалдаа гэж бүгд татгалзаарэтэ өө ханадаваарэтэ эхнэр ханита ичгэлтэй байгаарэтэ бид хоёрсы бүйдэ зүг гэдэ сүдэттэй бэдэ та хоёр төргөлөгтэй төргөн хөдлөгтэй гайгатл загалдагд хоёр амина хайртэ ат хүлэгтэй харийн хоолыгий ганзгалж хаадаг нам хөлмөзатаваад мордхог зэтрийн нэг хамгийн дүү болохны харман засаа мөнгөн бугаагийн олоод ахатан нөгөөд өнөөний аваад явуулсэ хөгөө нэг өдөр хэрэгтэй болох байхдаа өвгнэ. Ахад уу хоёр шүтгэр солмосууд үүрлэдэг солон агаагийн зариваа. Тэгээд л амитан тарлдаахан асууж хургулж эйлгэр хүрэхэ орж уул бартаая даваж ухаг болгоё гэтэлж явнэ явнэ явнэ. Хүний улаахан алтан гадаар дүгөө болгож явна. Хургсмаас үгүй да үгүйдлгүй. Тэз тэнмэг явхаар байтрал нүдний өзөрт ялгар ялгар цагаан гэрнүүдийг зэрглүүлж барьхан хохон сүнхэн хориотэ хаанэ хэгүү аюн аюнэ хэгүү аю төсмлэ хэгүү аю баянэ хэгүү гэмээр хөртэл нотхардва. Тэд хоёр л ойртохдоо болжруугаа хонхорт мардианиоз өрөөсөн гуйрын сэн янзатай хувсалаад явган осогод. Тэд нохойнуудын хусуулаар нэг томгрээ уудан төхөрхөдөн гэнтэн нэг хөгшин хүн. Загал мөргнээ зөөхөндөө бүвээ бүвээ залан басгнээ өрихөндөө бүвээ бүвээ сарлдэ хаанэ асхандаа бүвээ бүвээ шатлтэ түсмүлээ басгандаа бүвээ бүвээ гэж бүвээ хөтөн хүүта тулжи хатон тов тодохын дуулдач өгнө. Ахад уу хоёр их ханьар хоз их гайхава. Тэгэл ахын нэр дүү басгны нэр байхатан энэ их осортэй гэж сайдла. Ханасыг зээлэж ямар зан орз гарахын холгойн өдөрөө азаглава. Тэр бэтэр нэг хамган тэр гэрхэ хоёр хүнэг аваад гарж уртын байхан худаг руу алхава. Ахдуу хоёр сэг худаг тасаж мөнд хайны мэдлсэд охийн утхаж үхэх хоорондоо дүү басганыга мөнгөн бугаагийн хүнэгтэй ухан засаа хэсэг бүгнэ. Тэр хамган гэртээ осоод л ухая таганда юулхдэн нэг ялгар мөнгөн бугаг ялг ялг гэтл гарж ир бүгэн. Тэр хамгийн мөгдөөдл авж залан бэлтээ зуулга. Залан үзүүтэл өөрийн бугаг мөн байхыг таньж нүтэн хай зэргүй гэтл удаан мөлөрсөд огсов. Чиж батраг энтэй хөгдөөдл галдаа мөргөж мөргөж аман засаага ол юм өгүүлснэ өгүүлнэ. Чиж батраг энтэй бодоодл энэ миний аужи юмны дархлуулан мөнгөн бугааг яагаад энэхэн худаг засаа байгаа гэсгүй гэвгэнэ. Тоошин энэ хөгсөн хамгийн хариудан би бахмад нүгэв хоёр өрөөсөн охимны утгалсаж өгөө хамлда гэвгэнэ. Тэгээд баа аа тийм тийм яг мөн өглөөөр би хөөгдөө хатуулж яхад юмни тэр урд уурны энэ хоёр хүн зогсож гайхан шинж байгаа хан гэвгэнэ. Залан төргөн очи тэр хоёр хүний орж ирээд гэвдэ. Удаашгүй хоёр хүн орж ирвэд ахад уулзаад ухаалдан ойлолдва. Нилээн удаадлаа дүү басхана. Си хаанаа энд ирээ гэж. Энэсний сүтгэр солмосын өөр биш л дээ. Алг хоёр нохойн арын айлээ өвгөн хөксөн хоёр самаяа. Арван таван тархитай солмост улягдаан алдагдаа яваа гэж хүлээнлэг бай. Ихэдл дүү басхнийн алхнаар үнэн чигээн харгал төж зугаахзээ явзээтэрний хар хуй халчалаз арван таван тархитай солмос ирээд намайг төвөрж мориндоо дүүрээд яваахан хэдис хол яваны юм дээ үе. Би бамутай алдсаа яваахан гэ. Чижээтэрл солмос ээхэн янзатай ээхэн тухултай ийшээ чижээ харжа хатанл би ами аваритээ ами маваритээ ами маварж хайрлээт гэж дээр дээр хан хасхараахан гэгэнэ. Тэгэн гэхдэмнил мөнөөхи солмос марнаа унацав. Харан гэхдэл тархин нэг нэгээр тосгаал таа харбагдсаа бүгэнэ. Игээл энэ солмосын хонзо муудан үйдэн гурван залуу ватар хөвөөж ирээд хөт сахиура сахиуртас гал носоога тэрэний шатаасхиан тэгээд намай яварж гэртэй болраахан үдээ. Тэд гурвны ахлагсан ха сарлдэй хааны отхон хөвөн байв. Тэд ангуур ихэж зугаасаж явж ятраа яг мандуутэй таарлдаад намай яварахан байнаа. Таны хөргөн үлдээ. Миний авай амим аврахан хүн ха сарлдэй хааны маруу ангарэ тусмал отхон хөвөний мөн. Энэ ха манай ордон харсан. Энэхэн ха таандуудэ төрхөн зөөтнэ даа гүгэнэ. За игэтл энэ хайхан чимээгээр л хаан хатантан өөдөөн буяар хөргөний ерз болтог алгалдваа. Алтан ходоргаа мэдлсэв нэр наадам болвод. Хэдий хоногэ нэрээ хүлд хоёр ахын нутгаа босховолж худ хаандаа хэлвэ. Хүрэгэн басган зөөмнээ ээсэлж оснууд авгаан тия танилсануд бидэсье басганаа хүргэдэг яар хатамдан хүрөгкөвж даа. Юж хоёрсье түрээ вахэд замжи таньяа төртөө орнёгч гүгнэ. Загалдаг до хоёр орон нутгтаа босаад харин нэз бутархын даваан дээр тоолон хоёр наадны авшинг алтан хуудалд галаж алх хоёр нохойда модон гэрл хоож амар хонгорт я болт амбандаа хайхан жаргав гэнэ.